Info.cz, Maxim Pavla Vondráčka, u mikrofonu Pavel Vondráček a můj dnešní host Urza. Ahoj.
Ahoj a zdravím všechny diváky.
Mám ti říkat Martine nebo Urzo?
Urzo, prosím.
Urzo ti říkaj. Ty jsi vstoupil do našeho studia a divil se, že máme 6 kamer a my jich někdy máme 8.
Jste lepší, já mám jenom 3.
Ne, ale víš, co tady kolega Jakub Pavlištík dělá ještě, že on má drona a když je léto, máme otevřené dveře, takže dron vyletí ze stromovky, vlítne sem, proletí se na nosy
a zase fakt?
Odletí, no jasně.
Já nevím, si děláte prdel.
Ne, nedělám si prdel. Naposledy jsme to dělali při podcastu s Petrem Kopštajnem.
Tak to je masakr. Jestli si neděláte prdel, tak to je nejvíc. Jako.
Ne, neděláme si prdel.
A přistál
takhle jako v ruce a to jako.
Tak to, je, tak to mám hodně co dohánět.
No jasně, no protože jsme.
Moje studie je oproti tomu trochu nuda.
Jsme pravicový web a máme dost peněz samozřejmě, že ne, opak je pravdou. Prosím tě, Urzo, ty jsi z Plzně, já jsem Karlovarský kraj, Plzeňský kraj, takže to máme tam jako krásek a tak dále. Taky jsem kdysi lítal s paraglidem a bál jsem se strašně těch obratů, tak jsem to už nikdy neskusil. A ty jsi zdal spirálu a měl jsi kolik zlomení?
25 a nepotřeboval jsem k tomu ani tu spirálu, stačilo zaklapnutí křídla.
Tak kdo ti to operoval potom?
Operovali mi to napřed v Itálii a potom v České republice.
V Plzni?
Ne, v Praze, v Motole.
Jo. A jak by to v tém ideálním světě anarchokapitalismu bylo, kdo by ti to platil, tu operaci? Pak?
No, já jsem si s tím platil sám, protože jsem měl speciální pojištění pro piloty. Ono totiž, když člověk letí do Itálie, tak mu to úplně nehradí veřejná zdravotní pojišťovna, takže se pojistí a potom z toho pojištění se to platí.
Hele, někde jsem slyšel, že lidi, které ty si zveš do svého podcastu a když se jim pak tvým fanouškům něco nelíbí, že mu dají pořádný kouř potom, jako jaký to byl ten hoskokot a tak dále.
To nemám rád, no. Já jim to furt říkám, rád bych s každým vedl dialog, rád bych s každým vedl míru milovný dialog. Občas se to ani mně nepovede a občas jsou emoce i v rámci toho podcastu. Na druhou stranu bych rád, aby diváci... A i když se dostanu do těch emocí, tak se pořád snažím jako respektovat diváci, toho člověka. A aby ty diváci na ty pouhé 3 kamery nenadávali těm hostům, i když mají jiný názory, protože mi přijde, že by bylo fajn se učit jeden od druhého, nesoudit jeden druhého a naslouchat si, protože si myslím, že to je jediná cesta, jak spolu míru milovně ve společnosti vyjít.
Hele, já mám takovou zkušenost, já jsem, proto se jmenuje Maxim, že předtím jsem dělal ten pánský časopis Maxim, jsme se strašně pohádali s klukama v redakci vždycky a drsně, nadávali jsme si doopravdu do těch nejhorších slov. Ale pak to skončilo a šli jsme na pivo. Ty chlapi si nepřenášejí tu negativní emoci dál. U žen vedle v El nebo v Mariana, když se pohádali spolu, třeba nemluvili rok, jo.
Ale... Já bych to takhle úplně negeneralizoval.
No, někdy to musíš generalizovat.
Nemusíš.
Dobře, jsme si rovní, nejsme si stejní. Já musím říct, že moje zkušenost je taková, že ženy se často více urážejí než muži. Ale...
Zase říkám, negeneralizoval bych to. Osobně mi přijde, že je lepší přistupovat ke každému člověku jednotlivě a individuálně, jasně. Protože potom člověk má ten předsudek a když budu přicházet s nějakým předsudkem, tak ono je to potom sebenaplňující proroctví. Takže já když budu vycházet z toho, že ženy se častěji urážejí než muži. Mimochodem, zrovna urážení je to zajímavý. Podíváš se na člověka, nějak zareaguje a ty si myslíš, že se urazil. Ale ty nevíš jistě, jestli je uražený, smutný něco. A když budeš přicházet s předsudkem, že ženy se urážejí častěji než muži, tak uvidíš ženu, která je něco a řekneš si, jo, ta je uražená. Uvidíš muže, který je to tež a řekneš si, ten není uražený.
Jasně, já předsudky nemám, jsou muži, kteří se urážejí. Viď Kubo, třeba, když jsem se mu vysmál za párovou terapii, tak se urazil a pak jsou...
Proč jsi měl za párovou terapii, ty terapie jsou super.
No, protože jsem mu chtěl urazit.
Aha, OK.
Jenom jsme to vyzkoušeli. Asi je samozřejmě většina žen, které mě obklopují, jsou naprosto báječné a neurážejí se. A třeba moje kolegyně Lenka Zlámalová, kterou ty si měl taky ve svém pořadu.
A tu právě taky docela bídovku.
No, ale v životě jsem neviděl Lenku, že by se urazila. To je člověk, který absolutně se neurazí.
Já taky ne.
Prosím tě, ale dobře, jak ti ani neurazí moje tvrzení. Já jsem byl na té tvojí akci. Šel jsem tam s nějakým velkým očekáváním, že se tam budou překonávat společenské normy a pravidla. Dokonce agentura Saurus, která mě tam pozvala, napsala, že se tam budou porušovat vědomě zákony i společenské normy. A já jsem z toho porušování usnul a bylo to teda pro mě strašně nudný.
Okay.
Ale víš proč? Protože jsem možná vyrůstal v těch na začátku 90. let a že když se dělali podobné věci, které si pamatuju, když jsem pracoval v Reflexu a když se porušovaly zákonné normy, tak to fakt bylo nadřeň. Takže já jsem myslel, že to tam rozjedeš, ale byla to dobrá akce, že jsme nevěděli, jestli je 12:30 nebo 12:30. Tvůj kamarád měl 18 let a chtěl si tím ukázat, že v určitou vteřinu můžeš být trestně stíhán, v určitou vteřinu ne.
Mimo jiné taky. Ale jiné ty trestní činy, které jsem tam spáchal, tak tam byly dva z horní sazbou, nebo ze spodní jeden rok a z horní pět.
Počkej, potom, co to bylo za trestné činy?
No tak, jednak jsem tam dvakrát předal drogy, přičemž...
Jako, že jsi mu dal jointa?
Dal jsem mu, ty jsi tam fakt spal celou dobu, dal jsem mu jednou pitýček s M-kem a jednou pitýček s trávou, což každý z nich je za 1 až 5 let. Potom jsem mu dal flašku alkoholu, což záleží na tom, jestli by to bylo před půlnoci nebo po půlnoci, což by mohlo být až za 1 rok. A potom jsem mu zpřístupnil pornografii, což by mohlo být až za 2 roky, pokud to bylo před půlnocí a za nic, pokud po půlnoci.
Jasně, ale protože nevíme, zda se to odehrávalo před nebo po.
Jo, a ty nejtěžší trestní činy za těch 1 až 5 let je jedno, kdy se odehrávaly. Takže, takže vlastně takhle, to, proč se to odehrávalo před, že nevíme, proč se to odehrávalo před nebo po, mně se prostě líbí Schrödingerova kočka a líbí se mi, mám rád fyziku a tak, a líbilo se mi udělat takovou prostě parafrázi na Schrödingerovu kočku, že vlastně jednak že lidi nebudou vědět, jestli jsem ten zákon porušil nebo neporušil, a jednak ukázat, jak absurdní je, že náš zákon říká, že ten stejný člověk ve 23:59 nemá nějaký kompetence a v 00 ty kompetence má. Takže tohle to bylo smyslem, proto jsem ty dva trestní činy spáchal, lomeno nespáchal tímhle způsobem, ale stejně ty dva nejtrestnější, což je nakládání, neoprávněné nakládání s psychotropními látkami za 1 až 5 let vězení, tak ty by byly trestný, ať už bych to udělal před nebo po půlnoci.
No ale stejně, já si pamatuju ty akce, že jo, poté, co padl komunismus v tom roce 89, tak ty první léta 90. let, to jsi ještě hrál v Uhláku na Horníka v Plzni, ne?
Tak nějak, no.
Tak když se dělali tyhle akce, tak se fakt dělalo natvrdo, že se tam fakt jako hulilo a souložilo a chlastalo a všechno. A jo, vlastně podobných akcí jsem zažil víc a teď mi to přišlo, že to bylo tak...
Hele,
tak svázaný pravidly a společenského pořádku a všichni tam seděli a byli takový distinguovaní, tak...
No, jde o to, že ono šíleně potom záleží, ke komu chci promlouvat a jakým způsobem, jako vytvářet tyhle ty akce je šíleně těžký, protože i z téhletý akce odcházeli nějaký lidi, kteří říkali, že to bylo možná trochu přehnaný, že některé věci vidět nemuseli a že...
Co se nemuseli vidět? Tu kresbu s
tak tam byly i nějaké fotky, no, dobře, ale nějaký porno tam bylo, ale prostě jako jde o to, že potom, že šíleně těžký dělat, jako tyhle ty akce jsou fakt těžký dělat vlastně ze dvou důvodů. Jeden důvod je, že ona už to byla čtvrtá v řadě. Možná by se ti víc líbila ta první, protože na té první se porušovalo těch zákonů víc. Byl tam ilegální hazard a otevřený nošení zbraně a taky předávání drog a tak. Ale prostě jde o to, vlastně dvě věci. Za prvý, to publikum je naprosto různorodý. Což znamená, že jsou lidi jako ty, kteří tam přijdou a řeknou, tyhle, to je nuda, jenom se tam předalo MDMA a joint a nějaký chlast a porno a co to jako je, proč se nesouložili tam děti na pódiu. Na druhé straně tam přijdou lidi, kteří řeknou, hele, tohle je trošičku moc vulgární, mohl si to odpustit. Takže máš nějaký prostě rozsah těch lidí a já se to snažím dělat tak, abych předával nějaký myšlenky. Mým cílem, a to je vlastně ta druhá věc, mým cílem není dělat bordel, mým cílem není být rebel, mým cílem není ukázat jako, hej, podívejte se, jaký tady udělám bordel. Mým cílem je oslovovat nějaký myšlenky. A to, že to přitom demonstruju, je vedlejší produkt toho. Čili ta akce je primárně ta přednáška o tom, co říkám. A sekundárně, jako dodatek k tomu, ukazuju nějaké věci demonstrativně, abych ukázal těm lidem, hele, i vlastně ono, čím menší věc udělám a hrozí za ten trest, tím líp demonstruju to, co chci říct. Protože když bych tam udělal něco, co by fakt třeba někomu ublížilo, nebo to byl nějaký problém, nebo tak, a potom by za to následoval trest, tak to spousta lidí si řekne, no tak má být potrestaný. Ale já se snažím právě vytáhnout co nejmenší věc, aby ty lidi viděli, hele, dělám nějakou věc, která je úplně v pohodě, ale zákon na to nahlíží úplně debilně. Což znamená, že jednak fakt nevím, pro jakou cílovku to dělat a snažím se jít nějakou za tou střední cestou a hod prostě, ty jestli jsi zvyklý na to, že tam někde byly prostě orgie.
Ne, nejsem zvyklý na orgie, ale byl jsem zvyklý právě na tu extrémně kvasnou dobu těch 90. let, která byla prostě opravdu nesvázaná pravidly společenského styku a morálky a bylo to takový drsný. Pamatuju si na jednu akci, která se dělala v Chebu, kde jeden můj známý se snažil prokázat, že když máš třeba povolený sex někde od 14 let, v některé evropské země někde od 15, od 16, takže někde můžeš být odsouzený za to, co je v jiné zemi legální a nelegální. Jo. Takže tam skutečně probíhala živá soulož, za co by bylo v Česku trestné, ale ve Francii je to prostě povolené. Domů myslím, že to bylo i v Portugalsku, kde...
Přijde mi to super. Jo. Je to vlastně skvělý nápad. Nevím, jestli se k něčemu takovému jako někdy dostanu. Na druhou stranu, myslím si, že jako pro to, co chci demonstrovat, je podle mýho názoru lepší to dělat tak, abych se tím pro spoustu lidí nediskvalifikoval z veřejné debaty. Protože ostatně i my dva, když jsme se tady bavili, tak ty sám si říkal, že nejsi otevřený debatě s kýmkoliv a že jsou nějaký...
Ne, já jsem řekl s jednou výjimkou, že nechci tady v Info.cz, kde se nám u téhle hoblice z Prostějova z domu Edmunda Husserla střídají tady špičky české politiky a práva, tak jediný, nikdy sem nepřijde Okamura a nikdy sem nepřijde Konečná.
To jsou moje, je to tvoje právo, tvoje svoboda slova, tvoje mantinely, je to v klidu a je to tvoje hranice. Spousta lidí má tu hranici, nebudu vést dialog s někým, kdo tam, já nevím, šuká 14-letou holku. Takže ten, jako ta poenta je, že se snažím ty myšlenky zpřístupnit lidem a forma, kterou volím, je taková, aby zbytečně neodrazovala lidi od toho, aby to vůbec vnímali, protože je spousta lidí, a to doufám si říct, že jich je možná i jako většina, která, když bych to dělal tímhletím způsobem, který popisuješ, tak se nad tím vůbec nezamyslí, automaticky to odsoudí a budou tam mít tak silné emoce, že vůbec nebudou přemýšlet nad tím, co jsem tou akcí vlastně chtěl sdělit. A to, co já chci, není dělat bordel, to, co já chci, není bejt rebel, to, co já chci, není jako ukázat, hej, podívejte se, jaký jsem borec nebo něco. To, co chci, je otvírat debatu a míru milovně s těm lidem předávat, hele, myslím si, že tohle je nesmyslný zákon.
Hele, Urzo, to asi máš pravdu, ale já jsem si uvědomil ten střed těch generací. Jo. My jsme tady na Letné, tady Prásedn, naproti je Stromovka, bydlím tady jen 30 let. A vzpomínám si, že když jsem se sem nastěhoval, tak se tady dalo jezdit sem a tam, parkovat, kde se chtělo. A pomalu za těch 30 let, tady nesmíš zaparkovat, tady musíš prostě zaplatit, sem nesmíš najet, tady je policista a tak dále. A i ten svět kolem mě, který mě obklopuje, jsou tisíce a tisíce zákazů, které já jsem nikdy nezažil. A taky tisíce plateb a tisíce kontrol a to. Takže možný, že pro člověka, který vyrůstal právě v tom přelomu 80. 90. let, že to, co si dělal ty, tak mi přišlo prostě takový dětský pokojíček.
Já s tebou souhlasím, mě vlastně taky. A jak říkám, vytváření těchto akcí věnuju neskutečně moc času, kde se snažím, jakože máme spoustu scénářů a s lidma, s kterými to, jako já sice jsem ten, kdo to tam performuje a ten, kdo potom riskuje ty trestní postihy, na druhou stranu s lidma, s kterými to vytvářím a vymýšlím, trávíme jako neskutečně moc času nad tím, abychom našli nějakou formu, kterou to předávat, která by byla zároveň dostatečně demonstrativní a zároveň by nebyla, aby to nevyznělo jako, hej, děláme tady jenom bordel.
Jasně.
A já vlastně...
Ale vidíš, jak tě ta společnost svazuje, jaký máš vůči ní obavy a bojíš se, aby o tobě někdo něco neřekl? Jako...
Myslím, že ne. Myslím, že, nebo jako takhle. Ano, obecně společnost nás svazuje a mě určitě taky, ale myslím si, že ne v tomhle tom, co říkáš ty. Já se nebojím, že by o mě někdo něco neřekl. Upřímně s tím, co dělám za práci, o mě furt někdo něco říká. Ale mě nezajímá to, jestli o mě někdo něco řekne. Mě zajímá to, jestli se to ten člověk poslechne. A když já chci něco sdělit tomu člověku, tak se musím nějakým způsobem přiblížit tomu, co on je ochotný poslouchat, aby mě rovnou nevypnul. A jak říkám, od začátku, co dělám ty akce, se setkávám na jednu stranu s názorama, jako je ten tvůj, je to úplný čajíček, a na druhou stranu, hej, přeháníš to. Jo? A prostě s tím asi nic jako moc nenadělám. A souhlasím s tebou i v tom generačním předělu. A já si dokonce myslím, že svojí mentalitou patřím spíš jako k těm...
Ty jsi na předělu, mě je 54, to by je kolik 38, že?
Já bych tak neřešil ten věk, ale spíš jsem mentalitou spíš blíž těm, kteří prostě si z těch zákazů a příkazů moc nedělají a kterým to přijde příliš svázaný. Na druhou stranu, já nepotřebuji vlastně... upřímně, ty teda nejseš cílovka té akce. Pokud pro tebe přijde v pohodě, že tam někdo šuká 14-letou holku nebo něco takového, tak v tu chvíli ty nejseš moje cílovka a v tom případě já tě nepotřebuji oslovovat. Protože to, koho já potřebuji oslovovat, jsou ty lidi, kteří jsou proto, aby tady všude stál ten policajt, kteří jsou proto, abychom měli všechno od státu nalajnovaný, kteří jsou tady proto, že si říkají, že je správně, že jsou tady všechny ty, že máme mít společenské normy, že se ty věci nedělají. Takže jestliže potřebuji mluvit k této cílovce, tak to potřebuji dělat tímhle tím způsobem. Ale, protože když bych mluvil k tobě, tak nosím dříví do lesa.
No jasně, tak mě rozhodně nezajímá jsou 14-leté a 15-letého, ale na té akci, na které jsem tehdy v tom Chebu byl, to bylo krásně vidět. To si představ tu situaci, že žiješ těch 18-19 let v tom komunistickém sevření, v tom poklopu, ty víš, že pár kilometrů zatím jsou hranice, kde se odehrává trochu svobodnější způsob života.
A najednou... Líbí se mi, že říkáš trochu.
No, a najednou, no protože postupně poznáš, že je to svobodný život, ale se svázaný ničím jiným, jo. A najednou se ti to úplně vypustí a ty seš prostě, jak když vezmeš mladýho pána do zoo a on vidí všechna ta fantastická zvířata. Jo?
Hele, jo, já si totiž myslím, že...
Ale měl jsi tam jednu dobrou věc a to mě zaujalo a to bylo to vnímání věků. A
ty můžu jenom přijít, ještě než se k tomu dostaneme, říct k té sametové revoluci.
To
já si totiž myslím, že sametová revoluce byla super krok ke svobodě, ale že tím, jak žili ty lidi v obrovské nesvobodě, tak udělali krok někam, na co ještě asi nebyli připravení. A já bych udělal ten krok ještě mnohem dál. Ale spousta lidí na to zjevně nebyla připravených a je to vidět na tom, že míra svobody před rokem 89 byla šíleně malá, pak po roce 89 raketově vzrostla a od té doby postupně klesá. Nejspíš neklesá až tak hluboce, jak byla předtím, ale postupně klesá, protože lidi si najednou dali víc svobody, než kolik byli schopni zvládnout. A já to vůbec nekritizuji, já to jenom komentuju. To, co říkám, je, já bych si dal ještě víc svobody. A já bych chtěl, aby to bylo ještě víc. Jako to, kam se dostala sametová revoluce, i svoboda v 90. je pro mě pořád omezená a pořád to pro mě není dost a sám bych byl ještě dál. Ale když vidím, jak na to reaguje naše populace, tak si myslím, že prostě ještě nedospěli k tomu, aby ty svobody chtěli víc, což bohužel.
Já jsem si sám pro sebe udělal takovou pomůcku, že rozdíluji takzvané velké svobody, které jsou nám dány ústavou, jako svoboda politického projevu, svoboda vyznání atd. A pak jsou ty malé svobody. Ty velké máme zaručené ústavou a myslím, že téměř nikdo nespochybňuje.
No, ústava na mě jednak moc nedělá dojem a jednak jsem tam říkal přímo ten příklad o těch dětech, kdy nám ústava sice něco garantuje, ale ono pak se napíše proti
ústavní
zákon.
K tomu se dostaneme, Urzo, ale jenom chci říct, že ty malé svobody, o ně přicházíme. Jo? Přicházíme, to je právě to, jak jsme neustále omezováni těmi tisíci příkazy a zákazy, které se na nás valí, až tak, že se necítím úplně svobodně.
Podle mě přicházíme i o ty velký.
To je asi
podle mě
důsledek,
neexistuje nic jako malá a velká svoboda. Já si myslím, že prostě máme nějakou svobodu a přicházíme o ní salámovou metodou po malých kouskách. Ale nemyslím si, že je to tak, že velký svobody máme a o malý svobody přicházíme. My prostě nemáme velký svobody. Jaký jsou velký svobody? Svoboda slova? Máme tady svobodu slova. No máme tady svobodu slova větší než před rokem 89, ale reálně tady nemáme svobodu slova. Protože
reálně nemáme. Důkaz.
No tak třeba.
Ano.
Moje druhá akce neposlušnosti byla, že jsem stál na Andělu. Tam jsem měl českou vlajku zavěšenou obráceně a nad tím jsem měl nápis máme v České republice svobodu projevu a chodil okolo lidí, já jsem se jich ptal a dělal jsem si čárky ano, ne, nevím, na červená, bílá, modrá. To je protiprávní jednání, protože nesmím mi vyset vlajka obráceně a nesmím na ní kreslit.
To by měl být zavřený Andrej Babiš, ne? Když to měl tu trikoloru jednou obráceně.
Trikolora není...
Ne, tu vlajku, víš, tak
jo, vlajku, na klopě. Ano, vlajka, nesmím ji vyvěsit obráceně. On se ten zákon porušuje. Samozřejmě, jako spousta zákonů. Nakonec mě zadrželi, skončil jsem na policejní stanici.
Čiže někdo tě zadržel za to, že jsi měl českou vlajku obráceně, jo?
Ano. Takže to je třeba příklad toho. Ale těch
příklad... A kdo tě zadržel?
Policie České republiky.
Někdo jí musel zavolat, nebo tam procházel?
To bylo vtipný.
Takže tam byli práskači.
Já se k tomu hned dostanu, já jenom řeknu jednu věc. Za tenhle ten přestupek, občas policajti, když si potřebují nahonit čárky a mají málo pokut a potřebují vykázat činnost, tak dělají to, že si stoupnou před nějaký staďák po tom, co skončí zápas. A potkávají tam ty lidi s těma vlajkama, na který mají něco napsáno. A pohrozí jim, protože ona za to je až 30 tisíc pokuta. Pohrozí jim 30 tisícovou pokutou a řeknu jim, že to vyřešíme za 5 kilo, když hned zaplatí. No a ty lidi platí, že jo? Protože jdou ožralí ze zápasu v noci, už chtějí být doma a nechtějí se srát s nějakou takovouhle blbostí, což znamená, že toho tam potkají policajty a oni si tam můžou skásnout takhle prostě a vyberou za hodinu prostě 10 pokut 5 kilo. Nebo třeba když jeden umělec stvořil česko-romskou vlajku, tak taky porušil ten zákon. Měl výstavu, dostal pokutu, potom jí správní orgán zrušil, protože řekli, že tam je vyšší chráněný zájem, takže by člověk řekl, že tohle už je v pohodě. Jenže ono taky, co je povoleno Bohovi, není povoleno volovi, protože když si tu stejnou vlajku potom vyvěsil nějaký Rom na Mezinárodní den Romů někde na sídlišti v Ústí, tak tu pokutu dostal a tomu ji nezrušili. Mm-hmm. A takže ten zákon se reálně vymáhá. Co se týče toho, když jsem to dělal já, tak je vidět, jak se ty policajti chovají jinak, když vidí, že je tam spousta lidí s kamerou, že jsem připravený na to, že se to může stát, že jsou u toho natáčený. A bylo vidět, jako chodila tam spousta hlídek. Bylo vidět, že se jim do toho zatraceně nechce. Byli i lidi, kteří tam volali jakože z hecu, že prostě něco tak tam přišli. Já jsem si říkal, nebudu rozlišovat policajty od lidí. Prostě se ptám, máme tady, myslíte, že máme svobodu slova? Tak říkám strážníku, myslíte si, že máme v České republice svobodu projevu? Udělal jsem před ním čárku. Nic, prostě šli pryč. Bylo vidět, že se jim do toho strašně nechce. Byl tam jeden člověk, nemyslím si, že to byl nějak jako práskač, byl tam člověk, který ho prostě tohle to zaujalo. Zaujalo ho, jakým způsobem je to selektivní. Zaujalo ho, jakým způsobem jdou po v uvozovkách slabých kusech, když to někdo nečeká, když se vrací prostě z hokeje a má vlajku, tak toho zkásnou. A jakým, kolik jich tam prošlo, těch lidí tam prošlo možná 10. A on za jedním šel a říká, hele, tam dochází k protiprávnímu jednání. A borci na to řekli, my zrovna spěcháme k případu, utekli. Tak on se potom ten člověk za mnou přišel přímo zeptat, že ho to zajímá, jestli by mi vadilo, kdyby na mě zavolal hlídku. Já jsem mu na to odpověděl, že do toho nechci zasahovat, že je to můj pokus a že chci, aby se všichni chovali tak, jak oni sami uznají za vhodný. A on se ptal opakovaně, jestli se tím budu cítit poškozen. Já jsem mu řekl, že ne, ale že nechci mu říkat ani dělej to, ani nedělej to, ale že prostě chci, aby udělal to, co on sám chce. On se rozhodl je zavolat a přijeli na mě dvě hlídky, protože přesně bylo vidět, že to je najednou něco, co. A byl to tak vzorný, proti mě už bylo jako vedeno více zákroků. Tohle byl nejvzornější zákrok, jaký proti mě byl kdy veden. Byli tam na mě 4 policajti, odvedli mě na stanici. Tak moc si dali záležet na tom, aby udrželi všechny moje práva a všechno. Zakázali mi teda natáčet a nahrávat, ale já jsem měl skrytý kamery, takže to je stejně nahraný. Potom ta policejní práce teda byla extrém, kdy se mě snažili stotožnit. Prostě jako 4 policajti 20 minut mě tam stotožňovali. A nakonec se mnou sepsali. A po několika hodinách.
Kolik jsi dostal?
No, to je další věc. Já jsem samozřejmě odmítl zaplatit pokutu na místě, já jsem se jim odmítl stotožnit. A oni to pravděpodobně stopějí a nepošlou to dál, protože to přesně to. To, co chce ten systém, je prostě vybírat pokuty od lidí, kteří platí. Prostě to jsou přesně takový ty výzvy, prostě jakože někde si blbě parkoval, tak tady dostaneš výzvu, zaplať to rychle, hlavně, aby ses nehajil, hlavně, aby si dal prostě peníze do kasičky. A prostě všechny tyhle ty věci fungují tak, aby se to vyřešilo rychle, bloková pokuta, vždycky pohrozit, můžete za to dostat až, a my vám to tady dáme za. A hlavně rychle zaplaťte a jeďte, ať nás to nestojí žádný čas. A je vidět, že když ten člověk se nějak brání, třeba ve správním řízení. Když mě se stalo už tolikrát, že mě do toho správního vůbec nepozvali, když jenom viděli, že jsem člověk, který se bude bránit, tak mi prostě vůbec nepřišla pozvánka do správního. Takže velice často jako neplatím pokuty na místě, prostě nebudu mu dávat na bloček nic. Prostě přijde policajt, zastaví mě. Hele, máte nějaký důkazy? Nebudu se s váma o tom bavit. Jestli máte pocit, že došlo k přestupku, nebudu s váma řešit. Na místě pošlete to do správního. V 10% případech to pošlo do toho správního. V 90% to prostě neudělají, protože to, co chtějí, je dostat peníze a neřešit žádný čas. A tohleto je podle mě stejný případ, kdy jako stalo se to před půl rokem nebo víc než půl rokem, ještě mi nepřišlo nic a jako pokud přijde, tak se pobavím. A budu to samozřejmě dál natáčet a budu z toho dál dělat pokračování akce. Pokud nepřijde, což si spíš myslím, tak je to přesně to, že oni radši půjdou po někom, kdo jim tu pokutu zaplatí, kdo řekne, ano, pane policajte, děkuji, pane policajte, to jste hodnej, že jste mi nedal tu horní sazbu pokuty. A s tímhle tím se zabývají. Tohle to je ta jejich práce.
Že? OK, tak to jsou právě ty malé svobody, o kterých si myslím, a ty si myslíš, že to jsou ty i velké
ne,
svobody?
Já ti řeknu velkou svobodu. Teď přece třeba jsou tady lidi, kteří vydali kuchařku, je nějaký pan Gottlieb, který píše prostě recepty, jak vařit strávy, jak vařit jídlo z marihuany. Dvakrát se ta knížka vydala. Dvakrát za to dostal nakladatel podmínku, což prostě jakože trestný čin šíření toxikomanie. Kuchařka strávy. To je další věc. Nebo i to, že sbírají ty, a já teď nechci říkat dezoláty, já nechci nápka, řekněme, proruské lidi, který mají na těch tričkách to Z-ko a oni jim za tohle to dávají podmínky. Prostě vyjdeš, a já se toho vůbec nezastávám, tak prostě jako kdo teďka bude chodit se Z-kem na mikině. Ale to už je velká svoboda chodit se Z-kem na mikině. A to, že ho seberou a že mu dají podmínku za tohle, nebo prostě jako těchto těch případů ještě mě moc, jako, že popírání genocidy, nebo jakože za mě asi jako úplně nejhustší případ byl, kdy oni, a bohužel se to teďka nejvyšší soud, se na to odvolává, takže už se to objevuje ve více judikátech. A je tam prostě úplně jako kouzelná věta, tohle to si můžete dohledat, kdy on odsuzuje za schvalování genocidia a mají tam odůvodnění, který říká, že použili to poprvé v nějakém rozhlasu, nějaký ten svobodný vysílač nebo něco takový, nebo svobodný rádio, nějaký takový ten jako proruský, kde tam někdo zpochybňoval katyňský masakr nebo počty obětí nebo něco takového. A oni ho odsoudili a napsali, že pachatel může být sice subjektivně přesvědčen o pravdivosti svých výroků, ale tu skutkovou podstatu páchá, i když je obeznámen s tím, že se ten jeho názor odlišuje od většinového názoru demokratické společnosti. Což znamená, že pokud borec řekne, katyňský masakr, umřelo tam méně lidí, a jeho obhajoba přesvědčí soud o tom, že on si opravdu myslí, že tam umřelo méně lidí a no že proto má nějaký... Já vůbec nevím, jak to bylo, jo? Takže fakt to nechci řešit jako materiálně. Ale obhajoba řekne, on si to myslí, on řekne, já si to myslím, tady můžu prokázat. A soud řekne, nasrat, mně je jedno, že si to myslíš. Prostě to, o co jde, je, že ty víš, že většinový společenský názor říká, že tam umřelo tolik a tolik lidí. Takže pokud veřejně řekne, že tam umřelo méně lidí, tak si splnil skutkovou podstatu. A ten tohle bohužel překopíroval ještě prostě do dalšího rozsudku. A prostě odsuzují ty lidi za trestný činy, za to, že oni řeknou jinou verzi historie. Tohle už je za mě sakra velká svoboda. Protože co ono to znamená? My tím úplně zabetonujeme možnost jako té vědy, toho bádání, protože
jo, tak
to je hlava 22. Jak já když nesmím říct názor, který se odlišuje od názoru většinové společnosti, pokud je v rozporu s tím zákonem, no tak nemůžu změnit ten názor té většinové společnosti. Že?
Tak nemusíme chodit daleko, vedle na Slovensku máš ty trestné činy, pokud spochybňuješ takzvané Benešovy dekrety. Benešovy dekrety mimo jiné vyhnání sudetských Němců, tady má to je etnická čistka, při té zahynuli taky desítky tisíc lidí. Samozřejmě většinou její názor je, že to byla spravedlivá odplata. Já si myslím,
kolektivní vina.
Ano, já si myslím, že to byla kolektivní, že to byla etnická čistka, naprosté vyčištění 3milionové komunity. Z toho odlišuju se od většinového názoru.
Asi bych řekl pořád, že asi většina z té komunity skutečně jako něco spáchala. No, na druhou stranu
dobře.
Nemůžeme celou komunitu odsoudit za to,
a
že...
A co spáchala většina těch lidí?
Tak myslím si, že většina těch lidí rozhodně podporovala ten režim, který vyvražďoval ty lidi.
Ale... Počkej. Dobře, to je zajímá. Pojďme si to dát. Tak ty tvrdíš, že 3 miliony Němců, to znamená, jak...
Já netvrdím, že 3 miliony, já říkám, že většina z nich.
Dobře, tak většina z těch 3 milionové komunity, kteří prostě před válkou, teda ještě než ta válka vypukla, podporovali režim, který ještě nevypukl, teda nepodporovali válku. Čím se to ale liší od tvých rodičů, prarodičů, kteří podporovali komunistický režim, který exaktně způsobil mnohem více milionů mrtvých, než třeba ten nacistický režim.
Ničím
nebo je srovnatelný.
Ne, ničím se to neliší.
A zakládá nám to právo teda vyhánět teda...
Ne, já se vůbec nezastávám jakýhokoliv vyhánění lidí. Naopak, já s tebou...
Ale taky používáš to kliše, jak řekneš, že většina, jo? Protože kdybychom o tom takhle přemýšleli...
Ale já o tom přemýšlím i těch jiných těch. Prostě
dobře, ale většina to samozřejmě nebyla. Ty víš, že tam máš starce, máš tam ty prostě děti, máš tam křesťanský sociály, máš tam sociální demokraty, komunisty a tak dále. A to, že z 90% v těch už nesvobodných volbách po roce 38, co se Sudety dostali do říše, pod vlivem teroru zvolili ano, Hitler, ne proti Hitlerovi. Je to identický, jako když my jsme volili strany Národní fronty vedené ano. komunistickou stranou.
Ano. A já, hele, to, jestli to byla nebo nebyla většina, je totiž mně úplně jedno. Protože i kdyby tam byl jeden člověk, který to neudělal.
Jasně,
a ano. 2 990 999 lidí, kteří to udělali, tak stejně za mě není OK toho jednoho člověka potrestat s nima. Takže já jsem sice řekl většina, ale pro mě je to vlastně úplně jedno.
Ne, protože... tím se dostávám právě, to je oslý můstek, to je k terminologii, a když jsem byl na tvé akci, tak si se bavil právě o knize, kterou vydáváš, která se bude jmenovat.
Anarchoagorismus.
Anarchoagorismus, ale měl si tam hezké téma, to znamená děti. Mm-hmm. Jo? A já jsem si říkal, proč ten Urza používá termín děti. Jo? Pro lidi do 18 let. Jo? Já si myslím, že jsou třeba určité společnosti, jedna je třeba japonská, nebo je třeba izraelská, která nic takového nepoužívá. Pro lidi od 12 let používá termín mladý dospělý. Zrovna u Židů, pokud ty projdeš bar mitzva, tak už jsi vnímaný jako prostě dospělej, leč tě ještě rodiče živí, ale vlastně v podstatě se i těší na to, že už ti ty rodiče nezasahují do toho života. Začíná to někdy od 12-13. Ale ty si použil termín děti pro lidi, kterým je tvýho kamaráda Honzu, kterýmu bylo ten den mezi 17 a 18 lety. Jo? Jako proč si použil ten termín děti? Proč ne mladý dospělý třeba?
Právě proto, že chci poukazovat na to, jakým způsobem naše společnost vnímá skupinu lidí, který ta společnost říká děti, což znamená, že když mluvím k té společnosti, tak
vnímá to tak ta společnost, nebo to vnímá ten stát formou prostě zákonu nařízení to?
V podstatě obojí.
Ne, vnímá to ta společnost mentálně, lidé kolem nás, že jsou to děti?
Asi jak kdo, každopádně se k ním tak chovají. Například každý, kdo jim neprodá chlast, každý, kdo nerespektuje jejich rozhodnutí. On, jakože, když přijdou na terapii, tak ty terapeuti musí říkat obsah sežení rodičům. Já působím ve škole Ježek bez klece, kde jsem jako dobrovolník a pracuju s dětma, způsobem, že jsou ale nám rovní, což znamená, že já jim neříkám, co mají dělat, nerozhoduju za ně a necháváme bejt. Přesto je to neskutečně kontroverzní, lidi si mají velký problém a...
No ale kde se to stalo? Hele, no. Ježek ne v kleci, Ježek bez klece. To je Brno, že jo?
Jo.
Vedle máš bojiště bitvy u Slavkova.
Ano, a když tam často projíždím.
Tak, a když se podíváš na všechny ty informační panely, tak zjistíš, že vlastně naprostá většina těch maršálů, ať už Francie nebo rakouské armády nebo i ruské, ono jim nebylo ani 30 let, to všechno byli mladí lidé. A když půjdeš takhle dolů a trochu se zabýváš těmi dějinami, tak zjistíš, že i pluky vedli třeba 16-17 letý prostě ano. Kluci, že naprosto bylo běžné považovat dospělé 14, 15, 16. Kdysi jsme se dívali na filmy pro pamětníky, třeba Cesta do hlubin Štráku i duše, a tam vidíš, že ty 16, 17 letí studenti skutečně jsou připravení na život. Jo? Koukni se 15 letý kapitán od Gilla Verna, to není nic výjimečného. To vždycky bylo. Ale kde se to vzalo, že my posouváme neustále tu rovinu té dospělosti dál a dál? Jo?
Myslím si, že hlavně ve školách. Myslím si, že povinná školní docházka s tím udělá hodně. Obecně to, že je nutíme se vzdělávat. Je to vlastně vtipný, jak jsem mluvil o té ústavě, která zrovna není dokument, který by mě nějakým způsobem natchnul. Na druhou stranu...
Tak jsi anarchokapitalista, tak tě samozřejmě je tam, ústava státu nebude nikdy natkávat.
Je tam psáno... Jo, ale tak jsou ústavy, které jsou víc a méně blbý. Třeba americká ústava mi přijde méně blbá, byť se jí už moc neřídějí v Americe. Česká ústava mi přijde hlavně vnitřně rozporná. Je tam neskutečně moc nekonzistentních výroků, že tam je prostě napsáno jako spousta věcí, jako když si třeba čte člověk jako listinu základních práv a svobod, tak je tam prostě já nevím, třeba 10 věcí, které se odporují. A pak ještě spousta věcí, které je v té ústavě, a pak je tam zákon, který je protiústavní. Každopádně právě o těch dětech se píše v ústavě taky. A myslím si, že. Myslím si, že ústava dokonce používá přímo slovo děti.
V preambuli to není, to já se někde dál. Myslím, že to používá.
V listině základních práv a svobod. Kde oni jim dávají jako jednak nějaký speciální zacházení, což je jako třeba vtipný, jo, tam je hned na začátku, úplně první věta v listině základních práv a svobod je, že jsme si všichni rovní a že naše práva jsou rovní. A když si člověk vyčte kousek dál, tak tam vidí speciální ochrany pro, myslím, ženy, těhotné, děti a teď jako já vůbec neříkám, měli by mít, neměli by mít práva, tohle to teď vůbec neřeším. Já řeším jako, kurva, jak můžu napsat dokument, jehož první věta je, všichni máme rovný práva a jeho xtá věta je, tyhle ty skupiny mají jiný práva než ty jiný. Jako proč? Jenom protože to obojí hezký, prostě to hezky zní, tak na těm nebudu přemýšlet a jako mně přijde, že listinu základních práv a svobod nám psal někdo, kdo tam jenom jako, to je hezký, tak to tam napíšu. Ale jako, že si to vzájemně odporuje, to už je mu úplně jedno. A je tam třeba právo na vzdělání, který se realizuje tím způsobem, že to je povinnost. To tam přímo je. My tam máme povinnou školní docházku v ústavě. Což jako znamená, jako co kdyby se jiný práva realizovaly jako tím, že by to byla povinnost. To by bylo úplně ujetý. Ale přesně protože... Jakýkoliv, já nevím, máš, já nevím, třeba právo se rozmnožovat a mít sex a měl by si to realizovat povinností, nebo prostě, já nevím, máš svobodu slova a teď by si musel mluvit, když to je ujetý. A tohle to je asi jediný právo v ústavě, který se realizuje povinností, což znamená, že děti mají právo se vzdělávat, ale zároveň to, jim to ukládá povinnost chodit do školy, dokonce nejenom se vzdělávat, protože ještě jako povinná školní docházka je relikt spíše východního bloku a spousta zemí na západě nemá ani v ústavě povinnou školní docházku, protože když teďka řeknu, zrušme povinnou školní docházku, tak všichni, děláš mi prdel, to se vrátíme na stromy. Ale jakože když se podíváme na západ od nás, tak spousta zemí nemá povinnou školní docházku. Mají tam v ústavě často povinný vzdělávání, což je něco jiného než povinná školní docházka. My máme povinnou školní docházku.
Tak je to takový úzus asi na formulační, ale není asi to není relik přece východního bloku, je to spíš u nás relik těch zákonů osvícenství z konce 18. století Marie Terezy Josefa II. A zavádění povinné školní docházky.
Ano, ale povinná
školní... Že to najdeš i v Rakousku.
Ano, a když se podíváš do současných jako právních řádů, tak povinná školní docházka je spíše v těch bývalých zemích východního bloku. Není to 100%, ale v těch zemích původního západního bloku je spíše povinný vzdělávání, ale to, co jsem chtěl říct, je, to není jenom o slovíčkách a formulacích. Je v tom pak velký rozdíl, jak se to projevuje v praxi. Když máš povinnou školní docházku, tak to znamená, že nemáš právo na domácí vzdělávání nebo nemáš právo dát dítě někam do komunitní školy a ty si to musíš zařizovat tak, že to dítě zapíšeš do nějaké školy a pak se musíš jako doprošovat ředitele, jestli ti to povolí, což je něco úplně jiného, než když máš jenom povinný vzdělávání, kde nemáš vůbec tu povinnost to dítě zapsat a rovnou ho můžeš vzdělávat třeba doma nebo něco takového.
Mimochodem, Urzo, víš, co je typický pro celou východní Evropu a co nás spojuje jeden takový zákon?
Spousta věcí.
No jasně, ale úplně nejviditelnější a ten je úplně absurdní a to je nulová tolerance alkoholu při řízení motorového vozidla. Ano. Kamkoliv přijedeš na západ, tak máš 0,3, 0,5, 0,7. Takže já, který mám chalupu u Mariánských lázní, jedu do Bavorska na pivo, kde legálně si dám jedno, dvě piva, nadýchal bych 0,025, jako podle německého prostě ministerstva zdravotnictví to nemá vliv na řízení. A jakmile přejedu tu hranici, tu fyzickou hranici, tak se stávám a dělám trestný čin.
Je to absurdní. Já třeba v podstatě nepiju, takže by mi to mohlo být jedno, ale není, protože je to přesně o tom, že jedna věc je, jako to, co mi často vadí, je přístup spousty lidí. Hele, k čemu je ta svoboda, když já to stejně nechci využívat? Jako, přijde mi, že každá svoboda je důležitá, bez ohledu na to, jestli to chci nebo nechci využívat.
Ty jsi vyrůstal v Plzni ve městě nebo na venkově?
Takhle, já jsem sice bydlel ve Třemošný u Plzně,
jasně,
což je vesnice
u Plzně. Známe Třemošný.
Ale já jsem trávil skoro všechen čas přímo v Plzně, protože jsem chodil na Gimpl a já jsem to vždycky měl tak, že jsem ráno v 7 jel autobusem do Plzně a pak jsem se večer v 7 nebo v 11 vracel. Takže
u nás na tom venkově se vždycky říkalo více než ve městě v svobodu, ano, ale odsamcať po samcať.
No, ano, což je bohužel samozřejmě přístup spousty lidí a myslím si, že to přesně vede k tomu, že potom odcházejí ty svobody a mě i to, když říkáš, a je to samozřejmě tvoje věc, a když říkáš prostě, že velký svobody máme a malý ubejvaj, tak mi to vlastně přijde.
Já jsem řekl, že je máme, zatím nejsou úplně zpochybněny, ale vadí mi v tom všedním životě, v tom takzvaném podpalubí světa, kde se pohybujeme všichni, tak se cítím velice nesvobodně. A jednou, když jsem projížděl Senegalem, tak jsem si to vlastně uvědomil, že jsem si stopil nákladňák a jezdil jsem na korbě a mohli, jo, prostě nemusel jsem jít připojit. Takže i za takovou píčovinu, například, že jedeš z Třemošní do Plzně na korbě nákladňáku, tak ano, můžeš být odsouzený.
Přesně tak. Je to tak, ale jak říkáš, podle mě jsou omezený i ty velké svobody. Svoboda slova je narušená. Za mě ta největší, jakože ta svoboda vzdělávání, ta povinná školní docházka, to je průser. Je tady spousta velkých svobod. Nebo ono je jako prostě nějaký způsob lékařského ošetření. Je to tak strašně zregulovaný, že jako to, co by každý měl mít svobodu se rozhodovat třeba o svojí léčbě a podobně, což tady není. Stejně tak prostě třeba svoboda jako nějakého sebevlastnictví, což ale zahrnuje potom i například to, že si do sebe můžu vpravovat, jaký chci látky, což znamená všechny zákazy. Tohle jsou za mě porušení velkých svobod. Ne proto, že by šlo o svobodu člověka se sjet, ale o to, že jde o svobodu člověka zacházet se svým tělem.
OK, to chápu. Jak jsme se krásně rozjeli, už tady skoro 40 minut se povídáme, vymezujeme si hřiště. Jako. To je dobrý, no a máš tady před sebou, vidíš, to tě omezuje, to tady občas používáme, co jsi si vzal do ruky.
Já jsem ti to zabavil, protože mám rád hodiny, zejména přesýpací hodiny.
No, ale je to na dvě minuty, aby se lidi úplně nerožvaňovali, takže.
No dobře, no, tak mě zastavuj ty.
Ne, v pohodě, prosím tě, normálně laicky, jo, budu se ptát, jako debil, tvůj, a což jsem, tvůj anarchokapitalismus, jako vnímáš to, že ti lidi říkají, že to naivní, že už to není možné zrealizovat, že lidí je na světě tolik, že jsme odešli z té fáze lovců a sběračů před mnoha desítkami tisíc let, kde lidi vypadali stejně, jako vypadáš ty a jako já, a měli stejnou mozkovou kapacitu, akorát prostě znali trochu jiné sumy vzdělání, poznali třeba 1000 druhů ptáků, 200 druhů odstínů, tamhle zelené barvy, dneska víme možná něco o Instagramu a tak dále, ale to vzdělání v podstatě ta kapacita je stejná. Mm-hmm. Ale bylo jich víc. Jo. Já jsem si uvědomil, když mi tady... Co?
Těch lidí bylo míň, ne?
No míň, říkám.
Ty jsi tak řekl víc, že?
Pardon, tak třeba v době těch 25 tisíc před Kristem, nebo před naší dobou, když tady jsme v éře lovců a sběračů lovců mamutů, Věstoňská Venuše, tak se předpokládá, že na území dnešní České republiky se mohlo pohybovat maximálně 800 až 1200 lidí. Víc ta země neuživila. Uh-huh. A v tu chvíli nevlastníš navíc soukromé vlastnictví, protože se neustále posunuješ jako lovec a sběrač. Tak
nějaký soukromý vlastnictví.
No něco máš, jako, ale nemáš ty, co uneseš, nemáš ty nemovitosti.
Tak je ta změna potom, když přišla...
To zemědělství je ta destrukční změna.
Jako destrukční proto, zase konstrukční pro něco jiného, že už můžeš vlastnit víc, než uneseš.
Jo, vlastně to,
ano, no, ano. Tohle to byla podle mě jako z ekonomického hlediska jako největší změna, že vlastně
Ale je to 1% toho lidského
jako
vývoje.
Před neolitickou revolucí. Ano, to mi přijde fascinující. Před neolitickou revolucí člověk mohl vlastně to, co unese v podstatě, protože nic jiného nedával smysl a po neolitický mohl začít hromadit. A ano, mně přijde fascinující to zamýšlet se nad těma časama, kontextuálně, kdy vlastně vidíme, kolik procent lidského vývoje bylo něco. A mně přijde, že je tam vidět ta krásná exponenciála. Vlastně, že jo, první statisíce let to, co lidi měli, bylo jako oheň. A to znamená, že se to šíleně moc generací jako narodilo a umřelo do doby, kdy vlastně to bylo furt stejný. Že jo. Potom začaly obyvat, pak přišla ta neolitická revoluce, začaly obyvat taky věci, jako bylo třeba kolo, písmo a tak. A ty intervaly mezi těma oběma se v podstatě exponenciálně zkrasovaly.
No tak když si vezmeme, že generace trvá 30 let, tak 100 generací, je to jedna vteřina takového lidského vývoje a těch 100 generací vlastně tady známe písemné památky, mm-hmm. jo? Možná lehce plus minus, jako jo. Ale za těch 100 generací nemohlo dojít k žádným změnám, vlastně na mozku ty lidi jsou pořád stejný, ale oni byli i předtím, ano. jo. Takže si představ, že sedíme někde u ohně, třeba v jeskyně Šipka před 20 tisíci lety, tam je nějaký Urza, pravděpodobně měl dredy jako ty.
To je pravda.
A teď se jako bavíme o tom, jako o podobných problémech, jak nám někdo ubírá prostě nějakou svobodu. Já myslím, že ta diskuze byla už tehdy. Jako.
Myslíš?
No já si myslím, že určitě.
Nevím.
Jako proč si myslíš, že nemohla být? Jako?
Já neříkám, že nemohla být, jenom to, že mohla být, neznamená, že byla. Já nevím, co řešili.
Mě fascinuje, co jsem tady měl, Juraj Lukáče, takový docela výrazný slovenský lesoochranář a ekolog, přezdívaný pravicový ekolog, a on je fascinovaný neandrtálci. Jo? A neandrtálci právě bylo to společenství, oni měli pravděpodobně velkou mozkovou kapacitu, byli schopni prostě velkých emočních výkonů i umění, vplynuli do nás, každý z nás máme 1,5-2-3% neandrtálské DNA v sobě, ale oni neuměli kooperovat, jo? Mm-hmm. Proto nepřežili. Že byli v těch menších skupinách a v podstatě bych to přirovnal jako predátorům lev nebo tygr nebo nějaká puma, která přežije v té přírodě, ale stejně tě zlikviduje to množství organismů, jako jsou třeba včely, jsou jako miliony kooperují. Mm-hmm. Takže možná ta ještě svobodnější doba byla v době právě těch neandrtálců.
Nevím, nedokážu soudit.
No ne, ale vraťme se do té jeskyně Šipka před třeba 20 tisíci lety a v tu chvíli už si říká, že se musíš organizovat, musíš se něčím omezit, lidí začíná být víc a víc, loviště méně a méně.
Jo, chápu. A kam to míří?
No míříme to, jestli někdy takhle sníš o nějaké bájné době, kdy kam by se chtěl vrátit. Teď já si myslím, že už to nejde. Ta je nás tady 8 miliard.
Že žiju v té nejlepší době, jaký můžu žít.
A máš stejný pocit jako já, že žijeme v nejlepší zemi, co se týče svobody? Nebo znáš jinou svobodnější zemi?
Myslím si, že žijeme v jedné z nejlepších zemí, která má skvělý poměr svobody a bohatství. Jsme jedna z fakt mála zemí na světě, která patří k těm svobodnějším a zároveň k těm bohatším. Což znamená, že nejsme nejbohatší, ani nejsme nejsvobodnější, ale když budu řešit jako kombinaci obého, tak si myslím, že máme jako neskutečný štěstí. Takže bych řekl, že žiju na jako v nejlepší době a na jednom z nejlepších míst, když už ne na nejlepším místě. Takže jako rozhodně...
No, počkej, znáš jinou zemi, kde by se cítil tak svobodně, kde si vlastně můžeš dělat i prdel z toho, že svoji vlajku dáš obráceně? V té Americe by si šel rychle k zemi, kdyby si tohle dělal s americkou vlajkou.
Hele,
a znáš jinou zemi, kde si můžeš...
Pozor. No? V Americe, jako teďka se to snaží změnit Trump, ale v Americe svoboda slova je na relativně vysoký úrovni. Teď zase vůbec neříkám, že Amerika není svobodná a zejména to, co tam dělá Trump, on to teďka dost fašizuje. Trošku z toho dělá policejní stát. Na druhou stranu zrovna svoboda slova mi přijde, že je v Americe na vyšší úrovni než skoro všude jinde. Čili ono šíleně moc záleží na tom, co znamená, na co se ptáš, co je ta svoboda. Já jsem četl jeden skvělý článek, který se mi šíleně líbí a jeho autor mluvil o tom. Všichni se shodneme na tom, že Amerika je svobodnější než Rusko. Ale pozor, jak pro koho? On dával příklad. Jste novinář, pak jste určitě svobodnější v Americe než v Rusku. Protože v Americe si můžete psát v podstatě o čem chcete a jste tam chráněni svobodou slova. V Rusku napíšete něco blbě a je po vás. Oproti tomu, když jste chovatel exotických zvířat, tak v Americe k vám přijdou a ty zvířata zastřelej, když se to někdo dozví. Prostě přijde šerif a zastřelí vám zvířata. Jenom protože chováte zvíře, který nemáte chovat. Oproti tomu v Rusku, tam je to každému jedno a můžete se tam chovat, jak chcete.
No, ale to je zase daný, že v Rusku se moc to právo nevymáhá. Znám obě dvě země, fascinovalo mě Rusko, kam jsem jezdil ještě před válkou na Ukrajině a především...
Tohle to zákony ani nejsou.
No nejsou, ale je to opravdu velmi anarchizující někdy, ale když hlavně na Sibiři, jo, a jsi v těch vesnicích, tak můžeš ucítit něco, co je
to, k čemu jako jsem se chtěl dostat, je, že je to subjektivní a že nemůžeš říct, která svoboda je důležitá, protože záleží jak pro koho. Nemůžeš se srovnávat, jako tohle je důležitější než jiná. A chci říct, že teda tím pádem nejde úplně říct, která země je nejsvobodnější, protože záleží jak v čem. A i dvě země, jako je Amerika a Rusko, můžou vypadat tak, že pro jednoho člověka bude jedna z nich svobodnější a pro druhého druhá svobodnější. A tím pádem nemůžeme říct, která země je nejsvobodnější. Na druhou
a to
stranu...
už je taková teoretické uvažování. Samozřejmě Rusko je naprostá diktatura, totalita. Mám tam kamarády, novináře, pracoval jsem tam taky.
Ale nechci trošku.
To je drsný.
Je to diktatura. Já to vůbec neobhajuju.
A nerozmělňoval bych to takhle.
Ne, já to nerozmělňuju. Já se snažím říct, že nemůžeš porovnávat, která země je svobodnější, protože záleží jak pro koho a protože je to subjektivní. A když se mě ptáš na to, která země je svobodnější, tak ti říkám jako jo, Česká republika je určitě hodně svobodná. A proto jsem taky říkal, není jako patří asi mezi nejsvobodnější pro mě, ale pro někdo jiný to může vnímat jinak.
Jasně. A znáš ještě jinou zemi, která je takhle liberální, takhle jako pohodová, která je...
V Latinské Americe bych řekl, že jich pár bude. A potom zase záleží jako jaká. Třeba. Spousta lidí ti řekne Singapur. Já řeknu ani náhodou prostě.
Rozhodně ne.
No přesně tak, ale spousta lidí ti řekne Singapur, protože ti řeknou, je tam obrovská svoboda podnikání. A já řeknu, ty jako svobodu podnikání nevyměním za všechny ty nesvobody a buzerace ve všech ostatních ohledech.
To je velký střet, který mám s kolegyní Lenkou Zlámalovou, která obdivuje Singapur právě pro...
Já rozhodně ne.
Pro způsob podnikání, ale byl jsem v Singapuru a musím říct, že třeba i mladí lidi, po kterých je vyjádřit trochu odpor k režimu, tak právě jdou na červenou třeba,
ano,
jo,
a to,
za který
ano.
Máš drakonické
a tohle je
tresty.
Věc, jo, a tohle je věc, kterou právě říkám, že proto se na tom hrozně blbě shodne, protože prostě Singapur, Lenka Zlámalová ti řekne, super svobodná země, protože je tam svoboda a protože tam fakt svoboda podnikání je jedna z nejlepších na světě. Na druhou stranu je to jedna ze zemí, kde bych rozhodně žít nechtěl. Je to jedna ze zemí, kam bych šel asi jako úplně poslední.
Já jsem se tam cítil jako ve fraku, jako velice ano. Omezený prostě
a,
ve všem.
A teď proto není to rozmělňování, je to o tom, že každý z nás má jinou citlivost na jiný typy svobod. A my dva máme podle mě z toho, jak spolu mluvíme, mi přijde docela podobný vnímání toho, že třeba Singapur pro mě nikdy, ale třeba Lenka Zlámalová má víc vnímání na ty osoby. Na ty ekonomické svobody než na ty osobní, což znamená, že pak pro ní Singapur může být velice svobodná země. Takže pro mě osobně Česká republika a z toho, co vím, tak nějaký země v Latinské Americe asi by mohly být na tom podobně. Na druhou stranu zase jako třeba se tam lidi nemají tak dobře jako tady. Takže jak říkám, jako, že neměnil bych, asi jinde, než tady bych žít nechtěl.
Já musím říct, že neustále cestu, pořád se na cestách, mám to asi v genech, tady ten, ten neklidný gen. A často jsem samozřejmě jezdil do Asie, do Ameriky, do Afriky, jezdil jsem samozřejmě na západní Evropu. A nejen poslední dobu zjišťuju, že vlastně to stáhne do těch hor a do těch hor toho Balkánu. Je to pro mě taková dobrá kombinace, prostě Srbsko, Bulharsko, zvláště Rumunsko. Ještě přirozené jako svobody, že můžu jít azimutem, aniž bych platil vstupný, aniž bych byl hnán na turistické stezky, kde si můžu rozdělat oheň, kde chci a jak chci. Jeden z největších plusů téhle země, plus Pobaltí, plus Pobaltí, částečně Skandinávie a bývalé Rakousko, Uhersko a ten Balkán.
Tak Skandinávie třeba bych vůbec nezapomněl.
No jasně, ale je to, čemu se říká Jedermansrecht, neboli právo volného průchodu krajinou. Jo? Mm-hmm. To třeba v Británii, Americe rozhodně ne, jakmile se odchýlíš a nejsiš v národním parku, stoupíš na cizí pozemek, tak můžeš opravdu ten svůj život přijít. Jako, jo? A v Británii to vidí, že každá část někomu patří. Jo? A tohle na tom Balkáně je. Je to poslední takový dobrý relik, kde ještě si zažiješ jako
jak říkám,
svobodu všedního dne.
Pro každého je ta subjektivní svoboda jiná. Já třeba bych tolik nezdůrazňoval tuhle, která je země pro tebe důležitá. A myslím, že to krásně ukazuje znova to, že to s tím Ruskem nebyla relativizace, ale poukázání přesně na tohle, kdy pro tebe svoboda znamená jít volně krajinou. Pro mě třeba je ta svoboda hodně spjatá se svobodou slova, nebo se svobodou vzdělávání, nebo se svobodou nakládat se svým tělem. Takže každý máme.
No, ale jestli ty to nedovádíš do ad absurdum, jo? Hele, já jsem celoživotní novinář, prošel jsem si na Reflex, Lidovky, Mladou frontu, Maxim, jako dělám teď tady šéfa, tady Info.cz. A ani jednou jsem nezažil, a to nás vlastní oligarcha Daniel Křetínský, tady majitel Sparty tady vedle nás, ani jednou jsem nezažil, byť jen v náznaku, že bych něco nesměl, nebo nemohl. Jo. Nenapadá by možná článek, nebo téma, který bych nemohl otisknout. A přemýšlím, jestli nemám sobě...
Celou kuchařku toho Gottlieba vaříme s konopím. Přelož to. Přelož to a dostaneš podmínku. Udělali to jednou v 90.
No,
letech.
Jasně.
Udělali to v 90. letech, dostali tu podmínku. Pak to zkusil někdo znova v 2015, protože si řekl dobře, tak po 20 letech se to vyvinulo. A dostal znovu tu podmínku s úplně dementníma odůvodněníma.
Ale proč bys to měl vydávat, když to máš normálně na internetu, je to všude přístupný, jo?
Ale to už je přesně to, jako k čemu je mi ta svoboda, když ji nechci využívat. Ale tak říkáš, můžu si napsat, co chceš, no nemůžeš. Napiš tohle. Jako řeknu ti z fleku spoustu věcí.
Jasně. Jako ale víš, jestli...
spoustu z nich bys třeba nechtěl dělat. Ale tak jako Mein Kampf nemůžeš vydat bez komentáře. A já teď neříkám, že jako to chceš, ale prostě nemůžeš to vydat.
Jak vyšel s Mein Kampfem, který tady vyšel dvakrát, ne? On byl...
No vyšel, protože vyšel bez komentáře, tak musel být zase stažen. Prostě jako nemáš svobodu slova. A teď jako lidi můžou říct, tak ale kdo by vydával Mein Kampf, je to debil. Ale já říkám, to je jedno.
No a jak ty reaguješ na tyhle útoky Marka Rubia, Trumpa, J.D. Vance právě na Evropu jako nesvobodný kontinent, omezený mnoha právy, teda mnoha zákony a nařízeními?
Myslíš si, že jsou to autoritáři, kteří si chtějí jako to svoje autoritářství nějak obhájit, aby říkali, že jsou menší autoritáři než v té Evropě? Podle mě je to dost praště jako uhoď. A vlastně ale jako neřekl bych, že my to tady máme nějak o moc lepší. Ono v něčem lepší, v něčem horší. A rozhodně si myslím, že oni nám nemají moc co vyčítat, ale my jim taky moc ne. Protože jenom prostě každý z těch kontinentů jde do prdele v něčem jiným a omezuje jiný svobody, ale jako rozhodně mi přijde absurdní takový to, jako jo, my jsme ta Evropa, my jsme ta lepší než ta Amerika. A na druhé straně, my jsme ta Amerika, my jsme lepší než ta Evropa. Prostě každá ta civilizace, nebo nevím, jestli to dá říct civilizace, ale prostě každý ten civilizační okruh jako omezuje ty svoje svobody nějakým způsobem jinak a oba dva blbě.
No ale ty jsi mi utekl z toho mého příměru, když jsem se bavil o těch lovcích a sběračích právě o civilizaci, která byla
no,
tak...
No to jsem neutekl, já jsem čekal, k čemu to povede.
No to vede to k tomu, že jsme měli určitou nějakou dobu, kdy nás bylo velice málo a kde šlo prostě žít podle... tvých názorů a podle toho, co hlásíš a podle toho, o čem se bavíš.
To úplně nevím, ale...
Myslíš, že ne? Myslíš si, že tohle je možný jako dělat ještě ve společnosti, která má
myslím,
tady 8...
zejména ve společnosti, která má hodně lidí.
Myslíš, že by to fungovalo?
Myslím si, že zejména by to fungovalo. Myslím si, že čím komplexnější je ta společnost, tím...
Já ty znáš argumenty tvých kritiků, ne? Který ti
tak vzhledem k tomu, že to dělám už asi 20 let, tak už docela dobře znám argumenty kritiků, ale zrovna mi přijde, že jako některé ty argumenty jsou dobrý a některé ty argumenty jsou v podstatě...
No a který argument je dobrý, který ty jako trochu uznáváš? Jako monopol na násilí, armáda, justice, soudnictví?
Dobrý argument je třeba armáda, jako když máš stát, tak on občas udělá to, že začne zabírat sousední území prostě, protože má tu armádu, protože ten vládce si to může dovolit, protože on se sice zapíše do historie, ale neplatí to on. Oproti tomu, když budeš mít anarchistický území, tak tam se blbě budou přesvědčovat ty lidi, aby šli zabírat nějaký území vedle, a hlavně, když by to někdo chtěl udělat, tak si to musí sám zaplatit, což je náročný. A tím pádem teda, když budou někde státy a anarchie, tak ty státy daleko častěji povedou útočnou válku, což znamená, že potom ty anarchie se budou spíš jako maximálně bránit, což znamená, že by teoreticky mohlo vést k jejich zmenšování. Takže třeba tohle je dobrý argument proti anarchii. Na druhou stranu, jako komplexita společnosti je za mě jeden z nejhorších argumentů proti anarchii, protože čím komplexní máš společnost, tím hůř se centrálně řídí. Což znamená, že když budeš mít primitivní společnost centrálně plánovanou, tak ten rozdíl oproti tržní efektivitě nebude tak velký jako u komplexní společnosti. Takže čím víc máš komplexní společnost, tím víc potřebuješ volný trh, protože když máš ty, jako když to vezmeš na úplně jako jednoduchý příklad, když budeš mít skupiny 100 lidí, kteří budou každý okopávat svoje pole, někdo bude tam pěstovat prostě zvířata, někdo bude pěstovat rostliny, někdo bude vyrábět čaty, někdo bude vyrábět boty, tak jim tam víceméně ve 100 lidech může fungovat asi i úplný komunismus jako. Neříkám, že by to byl nějaký ráj na zemi, ale ve 100 lidech to dají, protože nějak tak budou vědět, kdo co dělá, kdo co umí, budou vidět, kdo co nedělá, budou se nějak oceňovat, budou se vzájemně znát, a nějaká komunita 100 lidí může přežít v komunismu v pohodě. Když začneš aplikovat komunismus na miliony lidí, tak z toho budeš mít miliony mrtvejch. A to stejný platí pro jakýkoliv centrální plánování. Čím primitivnější máš společnost, tím míní poškodíš tím, že se jí snažíš centrálně naplánovat, protože ty lidi, kteří centrálně plánují, mají jako reálně přístup k informacím, které jsou v té společnosti rozložené. Protože když znáš 100 lidí, tak je prostě vidí, znáš jejich problémy, znáš jejich potřeby, víš, co dělají. A v zásadě ten vůdce jako rozumí tomu, co se tam děje, protože je to jednoduchý. V momentě, kdy máš komplikovanou společnost, ve které máš miliony jedinců, tak ty vůdci tomu naprosto nerozumějí. Plánují to lidi, kteří k tomu nemají kompetenci. A teď nemyslím, že jako bychom si zvolili blbý politiky. Prostě neexistuje nikdo, kdo má tu dobrou kompetenci, protože je to moc složitý. Takže tam potřebuješ ten volný trh. Takže jako čím komplexnější společnost, tím spíš a líp bude fungovat anarchisticky.
No, já nevím, možná nepředpokládáš jako člověka a jeho určitý typický vlastnosti, no tak ty si dovedeš představit, že by tahle společnost žila jako v anarchokapitalismu?
Ano.
Ale co budeš dělat v anarchokapitalismu ve chvíli, kdy ti tady vznikne strukturovaná společnost, která si vytvoří stát, a celou tu okolní společnost začne prostě obsazovat?
A co budeš dělat tady, pokud si 200 poslanců odhlasuje totalitu a senátoři jim to schválej? Prostě to je podobná otázka. Tak jako nikdy nemůžeš říct, jako to se nemůže stát. Jako může se to stát, otázka je, s jakou pravděpodobností potom pracujeme. A jakože mimochodem argument, že nepracuji s reálnýma vlastnostma lidí, má jednu šíleně zajímavou věc. Slýchám ho už 20 let.
No, to je vždycky základní, co tě napadne, že jo? No, člověk člověku vlkem.
A ano, ale je blbej, protože řeknu tu věc, kterou jsem řekl zatím všem, a schválně, třeba budeš první, kdo mi na to dokáže odpovědět. S kterýma konkrétně nerealistickýma vlastnostma lidí pracuji? Protože na to mi ještě nikdy nikdo neodpověděl. Jako, je to jeden z nejčastějších argumentů, pracuješ s nereálnýma vlastnostma lidí. A já tvrdím, to nedělám. Naopak, tak lidský nějaký sobectví a jasný, individualismus jasný. A podobně, jako používá volný trh právě, že...
Dobře, tak špatně položená otázka, jo? Tak asi pracuješ s reálnýma vlastnostma lidí, včetně násilí, včetně sobectví, včetně sklonu prostě k určitým extrémním úchylkám třeba.
Ano, s tím přesně pracuji.
S tím pracuješ. A já si myslím, že úplně nepracuješ s tím množstvím lidí a s tím vzájemným jako potýkáním a stýkáním. Jo? Abych to možná uvedl případ na těch vlcích, že tady máme takovou jakoby tendenci vnímat vlky, že tam je nějaký alfa samec, alfa samice, a že mezi sebou bojují. No to, ne, nikdo mezi tak nebojuje. To je otec, to je matka, to jsou potomci, jsou to štěňata. V té vlčí smečce funguje nějaká harmonie.
Okay.
Jo, ta teorie alfa samec, alfa samec a beta samec, tak to je vyvrácené. Jenže pak máš ty vlky, který žijí v té oboře nebo zoologické zahradě, kde tyhle ty přirozené pravidla neplatí a tam se rvou, musí se oddělovat, vznikají tam zcela jiné struktury. A
to je
tam
smysl.
A to je ta moje otázka, jo? Jestli můžeme ve chvíli, kdy žijeme v těch klecích, kdy žijeme v těch oborách, v těch zoologických zahranách, je nás jich 9 miliard, jestli vůbec právě můžeme usilovat o to, co hlásáš ty, nebo naopak není potřeba ještě tvrdších omezení zákonů a vytvářet nějaký řád.
Je to přesně...
Já neříkám, že to můj názor,
pozor,
ptám se.
Ano, a já říkám, je to přesně naopak. Čím komplexnější společnost je, tím... Dobře, tím více potřebuje řád, ale organizace neznamená organizátora. Tohle to jsou dvě věci, které často zaměňujeme. Zaměňujeme podle mě už z evolučních důvodů, protože jsme se naučili jako lidi hledat za vším agenta, že za to někdo zodpovídá, že to někdo udělá. Takový to jako, že ono prší, tak se budeme modlit k Bohu deště, aby přestalo pršet. Děláme to jako lidi, že hledáme prostě agenta za něčím, kde ani nemusí být. A lidi mají často pocit, že tam, kde je organizace, je potřeba organizátor. A já tvrdím, čím komplexnější je společnost, tím víc je tam potřeba organizace, tím víc je tam potřeba řád. Ovšem, centrální plánovač vytvoří horší řád a hůře zorganizuje společnost než spontánní volnotržní nebo prostě jakýkoliv mezilidský aktivit, jako interakce. A to, co já říkám, je, čím komplexnější společnost, tím víc potřebuje pravidla a řád, ale zároveň, čím víc potřebuje pravidla a řád a čím je komplexnější, tím hůř je dokáže jednotlivec nadizajnovat, což znamená, že já neříkám, že nevěřím v jako to, že ta společnost potřebuje nějakým způsobem fungovat v řádu, ale že ten řád nemůže pocházet z toho, že ho vymyslí jedinec, ale že vznikne interakcí mnoha jedinců. Mimochodem, určitě znáš takový to Ačko anarchistický. Víš, co to znamená?
Teď jsi to vysvětloval tam na té svojí akci.
Fakt jsem to jsem tam nevěděl. Co teda podle tebe znamená?
No, už se to nepamatuju.
To jsem tam nevysvětlal totiž.
Jo, tam si pracoval s tím Ačkem.
Já jsem ho tam ukazoval, neříkal jsem, čeho
vychází. Já jsem přitom usínal, víš?
Jo, to je vidět.
Nedával jsem pozor.
Je to vidět a zjevně nejsi cílovka, protože třeba zrovna z této akce ty lidi byli nejvíc nadšení z těch akcí do posud. Ale jak říkám, pokud si prostě zvykli na to, na co si zvykli, tak, jako, tak pro tebe to vůbec nebylo, protože to by to není potřeba říkat. Ale to Ačko. To, jak si lidi myslí, že to kružnice, tak ona to není kružnice, ona je to O, ona je to AO a je to Anarchy Order, čili je to jako spontánní řád.
No, tak tohle jo, to vím, ale myslím, že v tom je nějaký jiný řád, jiný smysl.
Je v tom smyslu, že to O říká order jako řád.
Já jsem to vždycky vnímal jako alfa omega, víš, jako začátek, konec, tak
ne,
tohle
ne,
je něco
je to řád.
Anarchistický řád, jo.
Ano, a je to spontánní řád,
to
který...
Si, to je protiklad.
Není. Anarchie neznamená bordel. Anarchie znamená řád, který vzniká bez vládce. Je taková, ona se to bude překládat do češtiny, protože tím zanikne ta krása toho, ale v angličtině se říká anarchy means no rulers, not no rules. Takže anarchie znamená žádní vládcové, znamená pouze žádný pravidla. Akorát, že když to řeknu česky, tak to tak nezní, v angličtině rulers a rules zní líp. Takže jako anarchie není o tom, že tady má být bordel. Anarchie je o tom, že nikdo nemá vnucovat svoji představu o světě ostatním a lidi mají interagovat spolu bez toho, aby potřebovali centrální autoritu.
No ale ty používáš nemá a lidi mají jako...
To jsem použil. No, jak jsem to řekl, tak jsem řekl, to bylo blbě sformulované. Já jsem to zrovna zareagoval. Jo, bylo to blbě sformulované. Tyhle ty slova většinou nepoužívám a už když jsem tu větu říkal, tak jsem si říkal, kurva, to jsem řekl blbě. Nechci to takhle říkat.
Hele, Urzo, já jsem studoval politologii, něco vím o rakouské ekonomické škole, vím tady o těch tvých duchovních kořenech a tak dále, tak tam nemusíme brousit, to si všichni můžou na tvých stránkách urza.cz, ne? Jako přečíst. Ale mě spíš jako zajímá úplně ta laické. Chápeš, jsou tři druhy novinářů. Jeden s tebou souhlasí, druhý s tebou nesouhlasí a třetí se ptá.
Vidím.
A já se jako ptám. A jak bys to jako chtěl udělat, aby jsme tady žili spokojeně, jo, bez státních řízení, ano, a nebyli jsme svázáni tady pravidly a všeho?
O tom píšu v té druhé knižce.
Tam ono to ani nefunguje moc v manželství třeba, víš?
Co nefunguje v manželství?
No, ne, to si tady navazuju na předchozí diskuzi, kterou jsme tady, že vždycky v manželství je někdo vládce.
Nemyslím si.
Já to nemám, moje žena a já jsme si zcela rovní, kráčíme vedle sebe, ale ve mnoha vztazích je vždycky někdo vzadu, někdo pozadu. Jo? A když jim říkám, buďte si rovní, tak ten, který...
Říkat.
No jasně, protože ten někdo nechce si být rovní.
Ano, a teď.
Ty to předpokládáš negativně, ale já říkám, předpoklad je i pozitivní, že někdo chce ten stát.
A teďka.
Pravidla. No, pojď.
V první knižce jsem psal o té anarchokapitalistické společnosti, což byla hodně...
To je to, co vyšlo 2018, ne?
Jo.
Nějak, ne? Kniha anarchokapitalistická. To byla úspěšná, ne?
Byla hodně úspěšná.
A docela jsem i vydělal na ní, ne? Možná.
Ani korunu.
Ne?
Já jsem všechny peníze ze všech knížek i z té minulý, i z týhletý dal dál na šíření svobody, takže píšu zadarmo.
A ta druhá kniha, ta vyšla kdy?
Ta vyjde jako... Proběhla na ní crowdfundingová kampaň, vybrali jsme 26 mega a už si jich prodali 3000 v tom prodeji.
A vyjde v létě teď.
Vyjde teď v létě?
A jmenuje se to
Anarchoagorismus.
Anarchoagorismus.
Ano, vyjde v létě.
Přeložím to anarchie. Chápeme agorismus, to znamená prostor.
Už se cítím, že na mě cpe strašně moc jako informací, otázek a tak. Okay. A teď se snažím odpovídat na ty předchozí a
pohodě, pohodě.
Dál. Takže... Ta první kniha byla o té teoretické společnosti, bezstátní, a ta druhá kniha je v podstatě o tom, jak se k ní dostat. První část té knihy popisuje, proč nejsme tak svobodní, jak bychom mohli být. Mimo jiné to adresuje i tohle, co si právě říkal, nerovný vztahy a podobně, kdy já jsem přesvědčený o tom, že ty nerovný vztahy vznikají právě v dětství, že vznikají z toho, jakým způsobem se chováme k dětem, vznikají ve školách, vznikají v povinné školní docházce, v tom, že učíme děti poslouchat, učíme děti poslušnosti, což znamená, a posíláme do škol, kde jsou vlastně...
A považujeme to za hodnotu.
Považujeme to za hodnotu, ano. A pak se strašně divíme, že když toho člověka 18 let učíme být poslušným, takže potom, až mu úderem těch narozenin, že se najednou nezmění úplně celý a že je dál poslušnej. No, jaký to překvapení. Školy jsou celý založený na tom, že jsou hierarchický a že děti jsou v těch hierarchích úplně dole. Což znamená, že to, co se učí, je být dole v hierarchích a maximálně ty někdy se nápodobou naučí, že můžou být taky nahoře v hierarchích. Ale neučí se tam rovnocenným vztahům. Takže to, co hodně popisuju v první, řekněme, v první části té knížky, prostě popisuju, vlastně i to vysvětlil na různým tom, třeba Milgramově experimentu, Stansfordském experimentu a prostě hodně se tam zabývám tím, jako v čem vyrůstáme, adultismem, což znamená nadřazenosti dospělých nad dětma. Popisuju tam, jakým způsobem naše školství je vytvořené tak, aby učilo děti poslouchat. A ty lidi potom nějak vyrůstají. Ty lidi potom mají problém navazovat rovnocenné vztahy. Přesně to, co si popsal. Ale problém navazovat rovnocenné vztahy mají z toho důvodu, že když byli v nějakým kritickém věku, kde si utvářeli vztahy a kde se učili mít vztahy, tak prostě neměli kvalitní rovnocenné vztahy. Respektive některý možná měli, ale primárně byli pořád dole v nějaký hierarchii.
Skočím ti do toho, pozoroval jsi někdy zvířata? Jak se vychovávají zvíře?
Nejsem moc fanouškem zvířat.
No ne, ale tam to krásně vidíš, jo. Kočka, kterou máš rád, tady jsme se předtím bavili, no, že já kočka. Jsem více k psům a ty a Kuba, tady kameraman je na kočky, ale zvíře se nevychovává imperativními příkazy a zákazy, ale právě... příkladem a podobenstvím. Což... A tady vidíš, co naše společnost udělala. Je direktivní, že jo?
Ano, což je to, jakým způsobem máme udělané školy. Člověk, řekněme, do 5 let věku, teď už je i bohužel povinná školka, rok, člověk do 5 let věku si nějak tak poznává svět, jak potřebuje, a pak najednou tam přijde někam a kde mu říkají, jak se mají učit, kdy se to má učit, co má dělat. A uděláme to tak, že by to nikoho nemohlo bavit. Představ si, kdyby ti teďka někdo udělal rozvrh, co máš dělat a nedělal by si to ty sám. A dal by tam všechny ty věci, které tě teď normálně baví. Za chvíli by ti to začalo srát, kdyby si prostě musel jako. Teď od 9 do 10 budeš psát článek, od 10 do 11 natáčíš podcast, od 11 do 12 děláš něco jiného. Zase se stane něčem, co tě baví. Ne, smůla, konec a teď jdeš dělat něco jiného. Prostě takhle se chováme k těm dětem.
No, ale takhle se chová i dospělá část populace, velká, že? Mají ano, rádi protože... řád, pořádek.
Ano, protože se na to navykli v té škole. A teď proč, jak já jsem na tohleto přišel? Proč mám tuhletu teorii? Já mám tuhletu teorii proto, že od doby, co působím právě ve Šku bez klece, což je škola, kde k těm dětem přestupujeme jinak. My jim fakt jako jednak je nehodnotíme, jednak jim ani nepíšeme nějaké absence a takovéhle věci. Je to dobrovolný. Oni tam nemusí vůbec chodit do té školy. Oni nemusí chodit ani na žádné lekce. Přesto tam chodí, přesto tam jsou. Ono je problém je spíš dostat domů. Oni tam zůstávají i o prázdninách a o víkendech, prostě tam chtějí bejt, protože je tam nikdo nebuzeruje. A ty děti se učí sami, protože se chtějí učit, protože mají touhu se učit, protože všichni lidi mají touhu se učit. A teďka už vidím, jak spousta lidí říká, ale tady vidím ty děti na ty klasický základce, který nemají tu touhu se učit. No nemají, protože jste jim ji vzali, protože jste je nutili do něčeho, protože když by vám někdo věci, které máte rádi, tímhle tím způsobem diktoval a museli jste, tak se vám za chvilku zprotiví, což je přesně to, co se stalo. A když máte normální děti z normální základky, tak oni budou radši hrát Minecraft nebo fotbal, než dělat matematiku, protože pochopili, že matematika je ten voprus, ke kterému se musí nutit a to ostatní je za odměnu. Když tohle to těm dětem nikdy neřekneš. A necháš, dělej si, co chceš, jakože tady máš matematiku, tady máš Minecraft, tak to ani není tak, že by všichni jenom hráli Minecraft a nikdo nechodil na matematiku. Oni prostě chodějí na normální lekce, protože to baví, protože jim nikdo neřekl, nikdo jim to nesprotivil. No a vlastně to, co ale vidím hlavně, než ten dopad na to vzdělávání, vidím především to, že ty děcka nevyžadujou tu autoritu. Ty děcka, když vyrůstají v tomhle způsobu tak, umí si říkat ne. Umí si neskutečně dobře hlídat svoje hranice. Jsou sebevědomější. Ten rozdíl mezi nimi, jenom tam přijdeš, je úplně jakože markantní. Mezi klasickou školou, a tohle já občas chodím přednášet na klasický gimpl, já jsem učil na klasickém gimplu, nebo jako soukromým, ale vlastně i tak to pořád bylo jako docela nesvobodný. A pořád jsem tam měl nějaký problémy s vedením a tak, že jsem k těm dětem přistupoval jinak, než oni si představovali. A když přijdeš do normální školy, tak vidíš děti, které jsou v zásadě uniformní, vystrašený, musí poslouchat, takže tomu vzdorují a podobně. Když přijdeš do ješka, tak vidíš děti, kteří si umí říkat hranice, umí si říkat ne. A ten rozdíl je tak strašně propastný, že mě to prostě dovedlo k tomu, že jsem na tím začal přemýšlet.
Urzu, máš děti?
Mám 3 nevlastní děti. Takže jsem na tím začal přemýšlet. A vlastně dovedlo mě to k tomu, že lidi se chovají tak, jak si popsal, což znamená, že chtějí být v nerovnocenných vztazích a podobně. Proto, že jsme to naučili. Ne proto, že by to byla jejich přirozenost. Protože
je taky pohodlnější pro mnoho z nich.
Pohodlnější jenom za předpokladu, že dostali ten zvyk, že se to naučili. Protože kdyby to totiž bylo tak vrozený, kdyby to byla nějaká lidská přirozenost, kdyby to bylo, a ono to potvrzuje i to, co říkáš o těch zvířatech. Jo? Ale kdy, jako hypoteticky, kdyby byla lidská přirozenost chtít hierarchie, kdyby byla lidská přirozenost chtít poslouchat, chtít nerovný vztahy a podobně, tak by přece nebylo možné, aby si vytvořil školu, do které vezmeš děti, které jsou součtu já nevím, stovky pomalu, a teď jakože za tu dobu ono už to a vlastně všude jinde. A najednou ty děti to budou mít jinak. Kdyby to bylo vrozený, tak to není jiný. Ale prostě já vidím, že když změníš to prostředí, a to není jako jediná škola, těch škol je víc a ze všech to vypadá stejně. Když změníš to prostředí, ve kterém ty děti vyrůstají, tak se změní to, jaký oni navazují vztahy. A jsou schopni navazovat rovnocenný vztahy. A najednou ani v tom manželství nepotřebují být hierarchizovaný. A potom logicky ani v té společnosti by nepotřebuje být tolik hierarchizovaný. Což znamená, že ten způsob, jak se k něčemu takovému dostat, a teď, když se vracím zase zpátky k té knížce, tak to, co pak píšu v té druhé části té knížky, je, že aplikuju tyhle ty věci, ty závěry, které jsem vyvodil v té první části, aplikuju v druhé části na nějaké celospolečenské problémy, na to, jak funguje stát, na to, jak funguje naše společnost a podobně. A v té poslední části ukazuju každému čtenářovi, jak to může změnit v sobě. Jak může v sobě změnit ten vzorec, který dostal už jako malej do výchovy. A tohle to jsou ty 3 části, které popisuju. A věřím, že každý si můžeme udělat ten svůj život svobodnější, i když to okolo svobodný třeba není. A je na nás, jak s tím naložíme. A ta cesta začíná uvnitř každého z nás. My to nemůžeme předat, jako že bychom nějaký jiný lidi osvobodili. To nejde. Já nemůžu naplánovat společnost tak, aby byla svobodnější. Ty lidi nezačnou být svobodnější, když to po nich začnu chtít. Já je můžu následně vnutit demokracii. Já je můžu následně i donutit chodit k volbám. Já je můžu následně vnutit komunismus, nacismus, fašismus, jakýkoliv klerofašismus, jakoukoliv teokracii. To všechno jim jde vnutit následně. To, co jim nejde vnutit následně, je svoboda. Já nemůžu ty lidi následně donutit být svobodný. V momentě, když se ty lidi dobrovolně rozhodnou, tak jednak změní sebe a jednak potom třeba i ty svoje děti. A čím víc, a ono těch škol podobných přibývá, budou ty děti v prostředí, kde nejsou ve spod té hierarchie, kde ta hierarchie vůbec není, tak tím víc oni nebudou navyklí na to být v hierarchii a nebudou to ani chtít.
Byl jsi, Urzo, někdy v Číně?
Ne.
Já myslím, že já s tebou jako souhlasím. Já myslím, že máme úplně stejné názory. Jo? A taky si myslím, že my žijeme ve velmi rigidní společnosti, která vychází z toho rigidního školství. Jo? Mimo jiné tady pořád fungují takový ty herbartovské základy toho starého rakouského, to neustále mentorování a to. A pak přijedeš do té Číny a vidíš to její školství zaměřené na výkon, vidíš prostě řád, jo, pořádek a z toho jde děs. Jako potom.
Jo, to věřím. Jo. Já jsem si říkal skvělý evoluční vysvětlení tohodle, to se mi fakt líbilo. Zdá se, že lidi, kteří žili v našem zeměpisném prostředí, kde je spousta jiného prostředí, jsou tam hory, jsou tam údolí, jsou tam nížiny a tak, což znamená, že kolikrát dalo evoluční výhodu to, že ten člověk se posunul někam dál a šel jinam. Což znamená, že byl víc průzkumník a víc individualista. Oproti tomu v té Číně, kde je to celý rovina, tak to, co tam nejvíc bylo, a bylo, je to tam furt stejný, tak to úspěšný bylo to, že tam byl a někde tam pěstoval tu rejži na tom jednom místě. Což znamená, že tím, že je ta krajina stejnější než tady, tak nebylo to být jako dobrodruh, nedávalo takovou velkou evoluční výhodu. A pravděpodobně se zdá, že ten evoluční výběr mohl udělat to, jakože ne, že by to byli jiní lidi, oni mají furt jako přibližně stejný mozek, že jako že ty lidi, kteří mají spíš to, tu usedlou a řekněme nějakou tu jako formální nebo organizovanou mysl, tak v Číně byli dřív jako víc benefitováni, než řekněme v Evropě, kde byl hodně benefitovaný ten, kdo byl jako dobrodruh a někam šel jinam.
Já myslím, že je to trošku jinak, to asi nemáš pravdu, ta Čína je extrémně geograficky pestrá, je možná pestřejším zemí než evropský kontinent, kde se ti střídají samozřejmě hory, pobřeží, jako dramata, nížiny.
Ale na daleko větších prostorech, ne?
No, myslím, že, ne, že taky ne, ale spíš to jedno vysvětlení je, že my jsme tady zaměřený na tu pšenici, a vlastně na obiloviny, kdy máš trochu jiný celek než permanentní práce u té rýže, kde ti něco skončí a u rýže, když posklizní, hned znovu sázíš a jedeš tom neustále v podstatě, zatímco v těch evropských společenstvích se vytvářely velké časové prostory volnosti, to znamená od třeba jako září až do zimy máš jako klid a můžeš se věnovat něčemu jinému. Jo? A pak je to taky daný tím, že ta přelidněnost tam byla vždycky větší, protože opravdu rýže přináší velké množství jako energie, takže ta společnost byla nucena se organizovat už tehdy. Jako.
Je to vlastně.
Ale všichni, co se zabýváme trochu genetickou genealogií, tak vidíme ty linie lidstva, jak se šíří různě po světě a to jsou jako zajímavé studie. No dobře, hele, povídali jsme si hodinu a čtvrt. Jako.
Za mě dobrý.
Ne, jako dobrý musíme si, až ti ta knížka vyjde, tak možná, že naši posluchači Info.cz jako nenarazili příliš na svět Martina Urzy, tak udělali jsme takové jako seznámení, ale rozhodně bych se k tomu vrátil ještě.
Tak jo.
A až kniha vyjde, tak mi ji pošli.
Tak ti pošlu.
Samozřejmě zaplatíme ti.
To nepotřebuji, já ti pošlu.
No ne, aby si mohl šířit své myšlenky. Já se na to podívám, najdu si tam pár neuralgických bodů, projedu to ještě s kolegyní Lenkou Zlámalovou, která je fascinovaná výkonem společnosti a my oba dva asi nejsme fascinováni výkonností úplně.
Já trošku taky, protože já jsem pořád jako i do té ekonomie.
No tak jsi ajťák a ekonom, že?
Ano, ale vlastně jakoby víc, jako víc akcentuju ty svobody, které ty, než ty svobody, které Lenka. Jakože mě zajímá obojí, ta výkonnost mě vlastně taky fascinuje, ale je to spíš taková jako fascinace, že si ji tak moc neužívám, je to jenom prostě, že mě to zajímá. Oproti tomu ta svoboda osobní je něco, co je pro mě, něco, co mě vyloženě fascinuje, co zkoumám, co si užívám a je to to, co žiju.
Já myslím, že mnoho lidí fascinovala ta kouzelná kniha Malý princ od Exupéry a tam je ten motiv, jak on šetří čas, že jo. A on mu říká, kdybych já měl 20 minut času navíc, pomalu bych se loudal ke studánce. Jako. A tohle je třeba něco, co kolegyně Lenka má, ale v organizované podobě, já bych se neustále tím životem pomalu loudal ke studánce.
To se mi líbí.
Takže až si ji přečtu, tak se na to podíváme a dáme si nějaké jako battle. A tím chci říct, že kdokoliv tady někdy přijde do studia Info.cz, tady nad Královskou oboru 11, tak můžou přijít i tvoji posluchači, příznivci, kdokoliv můžou si sednout, tady se vyjde 5-6 lidí, je to otevřená taková dobrá. Kapitalistické studio.
Tak mi, jo, já jsem vám vlastně dal e-mail, tak mi pošlete e-mail a já ti pak pošlu na ně knížku.
Ale ještě se rozloučíme, takže děkuju mnohokrát. A
já nevím, kam na mě bere, tak taky děkuju mnohokrát.
A mezi nimi vůbec si nezaregistroval, že se nám vyměnil náš...
To jsem teda zaregistroval.
Jo, zvukař a přišla Linda. Takže odešel náš DJ Jakub a přišla DJ Linda.
Ahoj DJ Kolindo a ahoj posluchači, mějte
tak
se krásně.
Ahoj.